Milí bratia a sestry, tak ja by som vás tu tiež chcel ešte raz privítať. Všetkých, s ktorými som si ešte nestihol podať ruku. Teším sa, že môžeme byť takto spolu, že môžeme spolu rozmýšľať o Pánu Bohu a o tom, ako nás v našich životoch vedie. Brat Janko Skokán zvykol hovorievať. Modliť sa treba za dve veci. Pamätáte si, ktoré? Za dobré manželstvo a blahoslavenú smrť. A všetci, čo sme ho poznali, môžeme potvrdiť, že modliť sa naozaj vedel. Málo kde počuť také modlitby, ako predkladal Janko. Predsa však aj on prešiel obdobím, o ktorom by autor knihy Kazateľ povedal, nemám v ňom záľubu. Posledné mesiace z neho choroba vyciciávala zbytky síl. Pripravila ho o samostatnosť, pripútala na posteľ. Ako to, že Pán Boh nevypočul jeho modlitbu o blahoslavenú smrť? Prečo musel prejsť tou ťažkou skúškou a to až do úplného konca? Aký má Pán Boh zámer so skúškami či utrpením v našom živote? Pozrime sa dnes bližšie na skúšky v Biblii. Abraham s Izákom pomaly vystupujú na vrch mória. Abraham nesie oheň a nôž, Izák drevo. Mlčia. Ten nepochopiteľný príkaz. Prečo má Abraham obetovať Izáka? Či je nakoniec Hospodin rovnaký ako krvilační bohovia Kanánu? To predsa nie je možné. Toľko toho spolu zažili. Hospodin Abraháma nikdy neopustil. Áno, narobil veľa chýb. Možno v určitom období túžil po synovi viac, ako by sa patrilo. Raz dokonca vyčítal Hospodinovi, na čo to všetko, keď nemám syna. Vtedy mu Hospodin slúbil toľko potomkov, ako je hviezd na nebi. Potom ten omyl z Hagar. Cítil, že to nie je správne, ale túžba mať syna zvíťazila nad zdravým rozumom. Priviedlo ho to do neriešiteľnej situácie. Rozbilo mu to rodinu. Ale Hospodin to nakoniec zobral celé na seba. Vyžeň Hagar a netráp sa. Ja sa o nich postarám. Po Izákovi sa ti bude volať potomstvo. Nie, Hospodin to nemôže myslieť vážne. Izák musí žiť. V tom sa ozve otázka. Otec, oheň aj drevo máme. Ale kde je ovečka na zápalnú obeť? Tá otázka zasiahne Abrahamovo srdce ako meč. Ťaží ho strašné tajomstvo. Ty si tá ovečka, Izák. Sáru aj sluhov nechal dole. Nepochopili by to. Kto vie, či by dokázal odolať ich naliehaniu, keby vedeli, o čo tu ide. To tajomstvo musí niesť sám. Ani Izák sa ho nesmie dozvedieť. Zatiaľ ešte nie. Nech ešte chvíľu prežíva detskú bezstarostnosť. Nech sa ešte chvíľu môže potešiť jeho dôverou a láskou. A tak odpovie so slzami v očiach. Syn môj, baránka na spalovnú obeť si obstará Boh. Áno, musí to tak byť, veď po Izákovi budem mať potomstvo. Hore na vrchu nájdeme baránka. Vždy verný Hospodin by predsa nedopustil takú ohavnosť. A tak stavajú oltár. Abraham sa obzerá, či neuvidí aniela alebo baránka. Ale Hospodin mlčí. Ako môže mlčať v takej situácii? Zviaže Izáka a položí ho na oltár. Hospodin stále močí. Môže Boh vzkriesiť a tak splniť svoj sľub? Abraham chytá do ruky nôž, ešte raz sa obzerá, ešte raz sa lúči s Izákom a Hospodin stále močí. Zdvihne ruku s nožom, chvíľu zaváha a rozhodne sa. Poslúchne Boha. V tom okamžiku však zaznie naliehavo anielov hlas. Abraham, stoj! Pretože si mi neodoprel ani svojho syna, požehnám a rozmnožím tvoje potomstvo. Tvoje potomstvo zdedí bránu svojich nepriateľov, v tvojom potomstve budú požehnané všetky národy zeme. Bratia a sestry, neviem, či to vnímate tak aj vy, ale pre mňa tento príbeh je hrôzostrašný. Otvára viac otázok ako kniha Jób. Aký je naozaj Boh? Prečo pre Abraháma pripraví takú strašnú skúšku? A prečo musí Abrahám dopiť pohár utrpenia až do poslednej kvapky? Všimli ste si, Boh nechá Abraháma trpieť až do poslednej sekundy. Neukáže sa mu, ani mu neodpovie. Bratia a sestry, prečo tá strašná skúška? A prečo až do úplného konca? Tento príbeh miatol vykladačov od nepamäti. Prichádzali s rôznymi teóriami a výkladmi, či už v rabínskej literatúre, alebo aj v kresťanstve. Ale dovolím si povedať, že tomuto príbehu dal zmysel až baránok Boží. Všimnete si, ako je ten príbeh previazaný s Ježišom. Abraham dáva ako obeť svojho syna, rovnako ako nebeský otec dal svojho syna. V Abrahamovom príbehu sa našla náhrada. Ježiš však zomrel. On bol tou náhradou. On bol tým baránkom Božím, zapletením v trni na vrchu mória. A nakoniec to potomstvo, semeno, v ktorom budú požehnané národy, tak tým je podľa Pavla Ježiš. Ale v Biblii nielen Abraham prechádza skúškami. A neraz tie skúšky, podobne ako v prípade Abraháma, idú až na hranu. Ako by skúšali, čo sa ešte dá uniesť. Trom mládencom z knihy Daniel sa ukáže anjel, až keď sú v ohnivej peci. Job stratí deti, zdravie aj priateľov. Ján Krstiteľ verne trpí vo väzení, až kým nepríde kat. A Ježiša nakoniec zabije Božie mlčanie a ťaž našich hriechov. Mnohí však v skúškach aj padli. Saul neuniesol odňatie kráľovstva a definitívne sa vzbúril proti Bohu. Keď Boh mlčí, ide k veštici. Jeremiáš svojim posolstvom preskúšal Izraela. A Izrael dokázal, že Boha počúvať nebude. Vždy urobili opak toho, čo mali. Podobne farizei prepadli v skúške pokory, ktorú im priniesol Ježiš. Ale v písme sú ešte podivnejšie skúšky. Skúšky, o ktorých je akoby rozhodnuté dopredu. O faraónovi dokonca Boh povie, a ja mu zatvrdím srdce, takže neposlúchne. Ako by pre faraóna nebola žiadna možnosť v skúške obstáť. Ešte zvláštnejšie sú posledné rany zo zjavenia. Končia akoby refrénom a rúhali sa Bohu a nečinili pokánia. Všetci prepadli. Alebo čo poviete na poslednú skúšku? V závere dejín Boh vzkriesi všetkých zatratených. Ako by im dá ešte jednu šancu? Ale dopredu vie, že všetci do jedného zaútočia na sveté mesto pod zástavou satana. Prečo to robí? Prečo ich znova a znova skúša, aj keď pozná výsledok? Prečo sú skúšky pre Boha také dôležité? Prečo znova a znova skúša, aj keď dopredu vie, ako to dopadne? Aby sme videli, čo má kto v srdci však. Z Biblie vieme, že iba Hospodin vidí, čo má kto v srdci. Hospodin hladí na srdce. Problém je však v tom, že my, ani anieli, to nevieme. A to dokonca ani o sebe. A tak nemôžeme súdiť, kým Hospodin neosvieti skryté veci tmy a nezjaví úmysly srdc, ako hovorí apoštol Pavol. A úmysly srdca sa často odhalia práve v skúškach. Mnohé skúšky sa dotýkajú priamo srdca. O Ježišovi je povedané, že prišiel, aby zjavil úmysly mnohých srdc. A naozaj, jeho učenie bolo ako lúh práča. Farizei mohli vidieť jeho čistotu a spočiatku aj obdivovali jeho skutky. Ale Ježišove slová a činy boli ako ostrý meč. Ťali priamo do ich srdca. Prijať ich by znamenalo zaprieť samých seba. A tak čím viac sa o nich Ježiš usiloval, tým viac sa zatvrdzovali. Až nakoniec vidíme pod krížom rozúrený dáv, zbavený akýchkoľvek zábran či ľudskosti. Ježišov kríž však nezjavil iba srdcia farizejov. V tom dave ste mohli zahliadnúť ducha toho, ktorý bol klamárom a vrahom od počiatku. Ježišov kríž definitívne pred celým vesmírom zjavil, čo má v srdci satan, a vylúčil ho z nebeského spoločenstva. Vďaka krížu bolo knieža tohto sveta vyhodené von. Skúšky nám pomáhajú rozoznať kúkol od pšenice. Boh však neprestavoval zjavovať úmysly srdc v dobe Ježiša. Kniha skutkov je o tom dôkazom. Všade, kam prišlo kresťanstvo, rozdelilo ľudí na dve skupiny. Tí, čo počúvajú slovo, a tí, čo sa mu vzpierajú. Čím viac sa Božie slovo hlása, tým viac rastie odpor a zúrivosť tých, čo mu vzdorujú. A tento vzor môžete vidieť naprieč celými dejinami. Apoštol Pavol dokonca povie: stali sme sa divadlom svetu, anielom i ľuďom. Považovaní sme za ovce na zabitie. Tí, ktorých svet nebol hoden, často blúdili po púštiach a ukrývali sa v jaskyniach. Život s Bohom, bratia a sestry, to nie sú iba pekné pesničky či zázračne nájdené kľúče. Vesmírny konflikt so sebou prináša obete na životoch. Potrebujeme sa vierou pevne oprieť o Boha, ak chceme prejsť skúškami či veľkým súžením. Ježiš nás v tomto nenecháva na pochybách. Boha nemožno nasledovať len na poli. Kresťanstvo nie je záplatou, ale novým rúchom. Marek 8, 34-35. A privolajúci k sebe zástup so svojimi učeníkmi a povedal im: ak chce niekto prísť za mnou, nech zaprie sám seba a nech vezme svoj kríž a ide za mnou. Lebo ktokoľvek by chcel zachrániť svoju dušu, stratí ju, a ktokoľvek by stratil svoju dušu pre mňa a pre evanjelium, ten ho zachráni. Na svetom vrchu budú tí, čo nemilovali svoj život tak, aby sa zlakli smrti. Prečo teda Boh skúša faraóna, ľudí so znamením šelmy, či vzkriesených, zatratených? Aby nikto vo vesmíre nemal pochybnosti, že súd bol spravodlivý a na mieste. Aby celý vesmír videl, že sa už nedalo spraviť nič viac pre ich záchranu. Nikto zo zatratených nebude mať výhovorky. Každý mal možnosť naplniť mieru svojich neprávostí. Náš Boh je dlho zhovievajúci, ale nejakým činom nenechá vinníkov bez trestu. Na potopu sa čakalo 120 rokov. Kanán naplňal mieru svojich neprávostí 430 rokov. Jeruzalém po ukrižovaní Ježiša dostal ešte asi 40 rokov. Preto by sme mali byť i my v našich súdoch nesmierne zdržanliví. Božia láska vyžaduje, aby obilie dozrelo spolu s kúkolom. Zlo sa musí nechať dozrieť, aby ukázalo svoje ovocie. Skôr než príde súd, musia byť celému vesmíru zjavené úmysly každého srdca. No, asi si poviete, že to som si pre vás dnes pripravil dobrú správu. Však. Takže kde je tá dobrá správa? Večné evanjelium, dobrá správa, je ako minca. Má dve strany. Na jednej strane je Božia láska a milosť, ale na druhej je Božia spravodlivosť. Súd. Súd bez lásky by bol prekliatím, akýmsi strašidelným očakávaním trestu bez akejkoľvek nádeje. Láska bez súdu, zase prázdnymi rečami a nekonečným kolobehom zla a násilia. Biblia jasne zdôrazňuje oba aspekty večného evanjelia. Milosť, ale aj súd. Dobrá správa je, že dejiny zla budú definitívne ukončené. Nepovstane súženie dvakrát. A ešte lepšou správou je, že sudcom, tým, kto zjavuje srdcia, je Boh. A Boh nežiada od nás nič, čo by nebol ochotný podstúpiť aj sám. Vlastne na kríži sa zjavilo ešte jedno srdce. Kríž zjavil srdce Boha. Boh krížom dokázal svoju lásku k ľudstvu. Sám podstúpil tú najväčšiu skúšku v dejinách. Všimli ste si, že Ježiš na svete nemal nikoho, komu by sa mohol zveriť? Že bol osamelý? Jediná bytosť, ktorá mu rozumela, bol otec. To preto s ním trávil toľko nocí na modlitbách. Jeho životom bolo: ja a otec sme jedno. Mojím pokrmom je konať jeho dielo. Ale naše hriechy, ktoré na seba zobral v Getsemanskej záhrade, pred ním zastreli otcovú tvár. Keď prídete o manželku, deti či priateľa, iba z diaľky zahliadnete bolesť, ktorú prežíval Boh. Nevieme si predstaviť, ako to bolí, keď sa trhá najužší vzťah vo vesmíre. Golgota zjavila Božie srdce. Nevieme si však celkom dobre predstaviť ani to, ako nás Boh miluje. Nad Efraimom plače: ako by som ťa mohol vydať, Efraim, teba sa vzdať, Izrael? Moja mysel sa obracia proti mne a všetky moje pocity lútosti sa rozpalujú. Rovnako plakal nad Noachovým pokolením. Tak plakal aj nad Egyptom, Kanánom, Ninive či Babylonom. A rovnako plakal aj nad Jeruzalémom. Toľkokrát som vás chcel zhromaždiť, ako sliepka svoje kuriatka, ale nechceli ste. Všemocný Boh zostal nakoniec v zápase o ich srdcia bezmocný. Dobrou správou je, že sám Boh, ktorý vidí do nášho srdca a má v rukách každý náš vlas, sa usiluje o naše spasenie. Ako by Boh, ktorý bol ochotný dať svojho syna, neurobil všetko, čo je v jeho moci pre naše spasenie? Našou jedinou úlohou je nechať sa zhromaždiť ako kuriatka pod krídla sliepky. Našou jedinou úlohou je nasledovať hlas Božieho pastiera. A to je pre mňa veľkým povzbudením. Možno máte niekoho, na kom vám záleží a neviete, či bude spasený. Môžete si byť istí, že Boh pre neho urobí všetko. Jeho spasenie nie je vo vašich rukách, ale v Božích. Som rád, že práve Boh zjavuje srdce. Lebo iba On, ktorý vidí do srdca, vie, čo unesieme. Jedine Boh, ktorý vidí koniec od začiatku a drží v rukách dejiny, vie vytrhnúť pobožných z pokušenia a nespravodlivých dochovať trestaných ku dňu súdu. Iba vďaka jeho múdrosti, milosti a láske môže Pavol vyznať, že všetky veci slúžia na dobro tým, čo milujú Boha. Môžeme veriť, že Boh nás nenechá pokúšať nad našu možnosť. Máte radi, keď vám niekto venuje svoju pozornosť, keď sa o vás zaujíma? Áno. Job sa modlí, aby sa Hospodin oňho zaujímal trochu menej. Hovorí, čo je to človek, že ho máš za takého veľkého a venuješ mu takú pozornosť, že ho ráno čo ráno navštevuješ a každú chvíľu skúmaš. Hospodinová pozornosť totiž bolí. Keď Hospodin zostúpil na Sion, zem sa triasla, vrch horel a znel hukot trúb. Jobovi sa zdá, ako by sa pod Hospodinovým prenikavým pohľadom rozpadal celý jeho život. Hospodinová pozornosť nás prepaluje ako lúh práča. Ale vďaka nej sa v našom živote môže zalesknúť zlato ukryté pod nánosmi hriechu. Rídzi charakter. Vďaka nej môžeme spoznávať Božie cesty. Boží dotyk bolí, ale vyslobodzuje. Otvára nové obzory. Abraham bol pripravený naozaj prijať zaslúbenie o potomstve až potom, čo sa bol ochotný potomstva vzdať. Povedzte, nie je to skúsenosť novuzrodenia? Dávid sa modlieval. Súď ma, Hospodin, prepál na skúšku moje srdce a ladviny. Pavol dokonca hovorí, mám záľubu v slabostiach, v hanobení, v núdzi, v súženiach, v prenasledovaniach a v úzkostiach pre Krista. Lebo keď som slabý, vtedy som silný. Apoštol Jakub chváli muža, ktorý sa osvedčí v skúške. Veď dostane korunu života. Aj Peter povzbudzuje veriacich, že vyskúšaná viera je o mnoho cennejšia ako pominuteľné zlato. A tak sa teda radujte aj zo skúšok. A jeho rada je o to naliehavejšia, že Pán Ježiš pre našu dobu dôrazne odporúča zlato prepálené ohňom. Teda vieru overenú v skúškach. Kedy ste sa naposledy modlili o skúšky? Stáva sa vám, že si zrazu uvedomíte tú ohromnú tvrdosť svojho srdca. Zrazu vnímate, aký vám je Boh vzdialený Niekedy to na mňa doľahne a zdá sa mi, že všetko moje kresťanstvo to sú iba pekné rečičky a že tam už nezostal žiaden duch. Myslím si, že to je ten čas, kedy sa máme modliť aj o skúšky. Nie som žiaden hrdina, bojím sa skúšok, ale uvedomujem si, že zúfalo potrebujem zlato prepálené v ohni. Potrebujem sa prebudiť z laodicejského spánku. Inak to svetielko, ktoré mi Pán Boh dal, stratím. Dávid so svojou modlitbou je pre mňa vzorom. Neviem, či ste si to uvedomili, ale keď sa modlíte o Božie vedenie, vlastne sa modlíte o skúšky. Pretože koho Pán miluje, toho prísne vychováva a trestá. Keď sa modlíte s tvormi čisté srdce, privolávate na seba skúšky, lebo On nás nimi vychováva na naše dobro, aby sme mali účasť na Jeho svetosti. Ako vravili s Židom. Vďaka skúškám mu môžeme byť viac podobní. Lenže o tom sa dobre hovorí, kým sa vás to netýka. Kde vziať silu? Mám kamaráta, ktorému zomrelo dieťa. Doteraz sa z toho nedokázal spamätať. Kedy nás skúška buduje? A kedy zlomí ako zápalku? Ako prejsť skúškami? Alebo ešte viac? Ako prejsť tým veľkým súžením? V Satanovom kráľovstve, v Babylone, sa oslavujú siláci. Slávni sú tí, čo niečo dokážu. Hrdinovia možno prešli súžením, ale svojou šikovnosťou sa dokázali prebiť von. Chce to talent, disciplínu a drill. Babylon spolieha na svaly a šikovnosť. Babylon oslavuje schopnosti človeka. Božie deti však oslavujú schopnosti Boha. Keď som slabý, vtedy som silný. Keď sám nemám silu ani nápady, vtedy sa oslávi Boh. A predsa v Božom kráľovstve je sila, ktorú Babylon nedokáže nikdy spútať. Je ňou sila spoločenstva. A Boh, ako inak, nám ide príkladom. Keď Pán Ježiš odchádzal, slúbil nám za seba náhradu, Ducha Svätého. Bude náš tešiteľ, obhajca, niekto, kto nás neopustí, kto bude vždycky stáť po našom boku. A to je krásne. A mnohí z nás môžu dosvedčiť, že je to pravda. Niekedy prechádzate súžením a napriek tomu môžete prežívať Božiu blízkosť a zvláštny pokoj. Ten pokoj nie je v tom, že by sa vás veci viac už netýkali. Vôbec nie. Ten pokoj je v tom, že si uvedomujete, že všetko to je v Božích rukách. Božou odpoveďou na naše utrpenie je spoločenstvo. Skúšky sa o mnoho ľahšie znášajú v spoločenstve. Možno preto niektorí obľubujú skupinové terapie pri pive, v krčme. Neviem, ako to Satan robí a či to robí aj vám, ale vždy, keď som prechádzal skúškami, keď som túžil niekomu povedať, čo prežívam, nebolo okolo mňa nikoho. Satan to vie tak zariadiť, aby nás čo najviac malomyselnil. Božie kráľovstvo ale spravilo Satanovi škrt cez rozpočet. V ňom máme možnosť prežívať vzájomnú blízkosť o mnoho viac, než kdekoľvek inde. Pavol hovorí, bremená jedni druhých neste. Skúškam sa nedá vyhnúť. Do skúšiek pôjdeme, či už s Bohom, alebo bez Boha. Ale v skúške je o mnoho ľahšie, keď ňou nemusí prechádzať sám. Dokonca aj Ježiš v Getsemanskej záhrade hľadal útechu v spoločenstve najbližších priateľov. Som vďačný za to, že pod krížom mu pár priateľov zostalo. Satan sa mu snažil nahovoriť, že to celé nemá zmysel. Ako ho muselo povzbudiť vyznanie Lotra zo susedného kríža? Raz v nemocnici som si všimol mladý pár. Čakali na výsledky vyšetrenia. To dievča bolo v pokročilom štádiu rakoviny. Vychudnutá na smrť. Držali sa za ruky a pozerali na seba. V jej očiach bola jediná túžba. Ešte chvíľu byť s ním. Túžila ešte chvíľu na neho pozerať. Tvárou v tvár takejto skúške si uvedomíte, že jediné, čo na tomto svete má cenu, je láska. Spoločenstvo je vzácny dar a skúšky dávajú láske a spoločenstvu úplne nový rozmer. V súžení sa rodí brat. Čas, ktorý nám Pán Boh vymeral, je príliš vzácny, než aby sme ho strácali hnevom, sebalútosťou či honbou po vetre. Milí bratia a sestry, vás i mňa čakajú skúšky. Každý z nás skôr či neskôr bude piť z kalichu utrpenia. Odkladajme si olej skúsenosti dnes, kým Boha ešte možno nájsť, aby sme ho potom mali v zásobe. Učme sa spoliehať na Pána Boha v maličkostiach, kým to ide ľahko, aby sme vedeli zostať verní aj vo veľkých skúškach. Sme divadlom svetu, ľuďom i anielom. Svojou vytrvalou vernosťou môžeme osláviť Boha aj dnes. A Pán Boh nikdy nezabudne na utrpenie svojich maličkých. Keby Boh nestvoril trnie a bodlačie, nikdy by sme nenašli cestu späť do Božieho kráľovstva. Nikdy by sme nespoznali vlastné srdce. Skúškam sa nevyhnú ani naše deti. Nie je našou úlohou deti pred skúškami chrániť, ale ich na skúšky pripravovať. Naše deti, rovnako aj my, tie skúšky totiž potrebujeme. Bez zlata prečisteného v ohni totiž zablúdime v Laodicei. Kto chce mať chuť, musí byť osolený ohňom. Bratia a sestry, život je ťažký. Okolo nás zúri veľký spor. Padajú obete, a to aj na životoch. Čas, ktorý nám Pán Boh vymeral, je príliš vzácny. Veľmi by som si prial, aby sme tvorili spoločenstvo, v ktorom nikto nikdy nezostane v skúškach osamotený. Veľmi by som si prial, aby nás všetci poznali podľa toho, že máme lásku Božiu medzi sebou. A kiež by z tej lásky ostalo dosť aj pre všetkých ľudí okolo nás. Amen.